17 je sati. Vlada i bankari o prešutnim minusima, više rješenja, uskoro zakonske izmjene. Četvrti val epidemije se pogoršava, ponovno imamo četveroznamenkasti broj novozaraženih. Počelo suđenje za teroristički napad u Parizu. Vatreni pobjedom nad Slovenijom sve bliži Kataru.
Iako je bila treća utakmica i mislim da je sve odrađeno kako treba.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prešutni minusi trebali su biti iznimka, postali su pravilo. Sada vladajući i bankari nastoje riješiti to pravilo i regulirati ga kao i dopušteni minus. Nakon sastanka s guvernerom HNB-a i predstavnicima banaka, iz vlade tvrde da je više dobrih rješenja na stolu i da izmjene zakona kreću uskoro.
Sastanak sat i pol vremena u Banskim dvorima s predstavnicima banaka i guvernerom HNB-a oko problematike prešutnih minusa iskristalizirao je nekoliko rješenja. Ministar financija Zdravko Marić najavio je da za nekoliko tjedana kreću s izmjenama zakona o potrošačkom kreditiranju, a kao dobre prijedloge je nabrojao načela socijalne osjetljivosti i pravednosti, usmjerenje na segment dopuštenog prekoračenja i načelo administriranja cijene.
Nije nikakva ni u kojem slučaju namjera, niti bi mi podržali bilo kakav takav prijedlog kao potencijalno rješenje koje bi dovelo do nekakvog drastičnog ili ne daj Bože još goreg, ja bih rekao, prijedloga koji bi značio ukidanje tih prekoračenja i stvaranje dodatnih pritisaka na njihovu svakodnevicu, odnosno život ili da ne kažem i egzistenciju.
Guverner HNB-a Boris Vujčić je rekao da su reagirali na vrijeme, već prošle godine kada su dobili nekoliko prigovora građana na temu prešutnih minusa.
Suština je da se ono što su sada prešutni minusi vrati pod istu vrstu regulative kao dopušteni minusi, a da se pritom ne dogodi to da dio ljudi sa najmanjim primanjima izgubi minus. To je poanta i to ćemo napraviti.
Dodao je da su od banaka tražili rok od godinu dana za podmirenje duga i smatra da bi rok za veća dugovanja trebao biti duži. A kad se zakonom regulira, guverner objašnjava da je smisao prešutnog prekoračenja
da vi imate dopušteno prekoračenje i iznimno izađete u prešutno prekoračenje. Onda to prešutno prekoračenje treba biti relativno malo i trebati relativno kratko vremena i da se ljudi vrate u dopušteno prekoračenje. To je štićenje potrošača, da se ne prezaduže i da im to ne pređe u nešto što im postaje trajni dug.
Na pitanje kako možemo vjerovati bankama da će se držati rješenja kada su iznimku pretvorili u pravilo na svoju ruku, direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović je odgovorio.
Sve što je bilo je napravljeno u skladu sa zakonom. Dakle, prešutna prekoračenja i dopuštena prekoračenja su bila apsolutno ravnopravna u primjeni i oni su, tu nema ničega što je rađeno van zakona. Ni u jednom zakonu ne stoji da je to iznimka. Dakle, to su dva ravnopravna proizvoda kod kojih se na jedno primjenjivala ograničena efektivna kamatna stopa, na drugo nije i kod ovog drugog nije bilo obveze izračuna kreditne sposobnosti.
Tvrdi da su građani trebali biti obavješteni o prešutnom minusu, no da većina ne čita izvještaje od banaka.
Ne postoje velika i mala slova, postoji fond koji se koristi u svakoj varijanti, pa taj fond je koliki je.
Da ne bi bilo zabune, fond takav kakav jest kod obavijesti građana da prelaze u prešutni minus bio je iznimno sitan kakav jest i rijetko koga je u silnim izvještajima od svojih banaka i zapazio. Za Media Servis, Andreja Marić.
Građani i poduzetnici suočeni su s još jednim problemom, novim valom poskupljenja. Dok cijene hrane, električne energije i plina rastu, Ministarstvo financija poručuje. Ideja je sniziti stopu PDV-a, ali uvjeti za to se još nisu stekli.
Za hrvatske poduzetnike cijena struje porasla je za više od 40%, a očekuje se da bi poskupljenje moglo biti i do 60%, naveo je danas UGP. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić pojasnio je da oni poduzetnici koji su ugovorili višegodišnje ugovore to poskupljenje neće osjetiti, ali one koji se tek sada odluče na sklapanje ugovora o opskrbi očekuje sljedeće.
Ne vjerujem da će ta cijena biti i 40% veća. Jel? Međutim, do određene korekcije će doći. Na što nas ovo upućuje? Ovo nas upućuje da uvjete poslovanja na sve moguće načine treba stabilizirati, odnosno izbjeći određene rizike, a to se postiže tako da se cijene, pa u ovom konkretnom slučaju električne energije, odnosno njezine dobave, ugovaraju na nešto dulje vremensko razdoblje.
Udruga Glas poduzetnika izrazila je zabrinutost zbog poskupljenja. Izvršni direktor udruge Dražen Orešćanin rekao je za Media Servis da u svim zemljama EU, osim u Hrvatskoj, industrija ima niže cijene električne energije od građana.
Moja proizvodnja praktički ovisi o cijenama električne energije i to će dovesti u konačnici praktički do poskupljenja svih industrijskih proizvoda i do porasta cijena općenito i do porasta inflacije i naravno smanjenja životnog standarda svih.
Vlada se hvali rastom BDP-a, a ponovno sav teret krize prebacuje na poduzetnike, zaključio je Orešćanin. Ministar financija Zdravko Marić također se osvrnuo na aktualna poskupljenja. Prvenstveno je komentirao prehrambene proizvode i poručio da porezna reforma ima za cilj u konačnici sniziti stopu PDV-a na svu hranu, ali da uvjeti za to još nisu postignuti. PDV na neke proizvode već smo snizili, objasnio je ministar.
Ali sami smo pratili iz mjeseca u mjesec, izvještavali, pratili podatke Državnog zavoda za statistiku, gdje smo zapravo jasno vidjeli da snižavanje stope PDV-a na ove artikle nije adekvatno bilo pretočeno u pad cijena. Kako zbog nekih globalnih, tako i nekih drugih okvira, jer dobar dio i proizvoda o kojima govorimo ima jednu jasnu globalnu komponentu, mi smo duboko integrirani u sve međunarodne tijekove.
Prije nekoliko godina isto se pokušalo i sa smanjenjem stope PDV-a na isporuku električne energije, ali rezultati također nisu donijeli rasterećenje za građane, objasnio je Marić. Za Media Servis Andreja Milošević.
Građani metropole i dalje se bore sa sporošću obnove i kompliciranom birokracijom. I godinu i pol nakon potresa obnova stoji, a mnoštvo stanovnika i dalje nema svoj krov nad glavom. Izmjene zakona su najavljene, a što to znači za one ugrožene te s kojim se sve problemima susreću, saznali smo na konferenciji za medije uoči sajma Arhibau.
Na zagrebačkom Britancu ispred jedne od potresom pogođenih zgrada održana je konferencija za medije Arhibau, sajma koji će se od 7. do 9. listopada održati u Areni Zagreb. Cilj mu je okupiti sve sudionike građevinske industrije, ne bi li građani što lakše prebrodili krizu uzrokovanu potresom i pandemijom. Situaciju oko obnove zgrade u Ilici prokomentirao je stanar i glumac René Medvešek.
Riječ je o zgradi koja ima 4000 bruto kvadrata, ima 20 vlasnika. Do sada smo potrošili oko 400.000 kuna samo u hitne intervencije, tim da nam s one strane zjapio 40 metara srušenog zabatnog zida.
Podržao je inicijativu Arhibau, rekavši kako su se on, ali i većina građana u njegovoj situaciji pronašli pred nepremostivom preprekom. O tome je li moguće riješiti probleme s kojima se građani susreću posljednjih 18 mjeseci, Medveša kaže.
Nemoguće je u situaciji u kojoj morate kredit od 300.000 kuna čekati 6 mjeseci svakodnevno izvođačima radova koji su radove hitnih intervencija obavili se ispričavati. S druge strane, riješiti imovinsko-vlasnička pitanja u zgradi od 20 stanova koja je stara 120 godina. Ne može se sva odgovornost prebaciti na stanare.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet optimističan je po pitanju obnove.
Čini se da se nešto ipak pokreće. Izmjenama i dopunama programa mjera i sa izmjenama, najavljenim izmjenama zakona koji bi već sad na jesen trebao biti u saborskom čitanju, a u kojem će se pokušati premostiti gordijski čvor, da tako kažem, imovinsko-pravnih odnosa na način da će se konstrukcijska obnova zgrade, dakle konstrukcijska obnova i očajanje zgrade proglasiti javnim interesom i gdje će se to raditi neovisno o volji ili o dostupnosti stanara, o trošku grada i države.
Predsjednik Društva arhitekata grada Zagreba Tihomil Matković naglasio je kako se nada da će inicijativa Arhibau zaživjeti i pomoći građanima. Na pitanje zašto su javne zgrade u prednosti kod obnove, Matković odgovara.
Najveći dio projektne dokumentacije zapravo se priprema ovaj čas za javne zgrade, zato što je tu bilo nešto jednostavnije oko pitanja vlasništva. Pitanje vlasništva je ključno pitanje koje dovodi do problema u obnovi pojedinačnih, odnosno stambenih zgrada. To pitanje vlasništva veže onda i pitanje financiranja, jer su tu onda i banke koje nešto uvjetuju.
Ipak, unatoč optimističnim najavama, sve se prelama preko leđa građana. Što oni misle o dosadašnjoj obnovi metropole, pojasnili su za Media Servis.
Dinamika obnove je užasna. Odgovorni samo prebacuju lopticu s jednih na druge, a mi čekamo da se vratimo u stan više od godinu dana.
Radovi nisu ni počeli, a obnavljaju se samo zgrade u gradskom vlasništvu. Čekali smo skoro pola godine statičare, a novac za obnovu nije na vidiku.
Neki ljudi i dalje žive po studentskim domovima i hostelima. Centar grada je neprepoznatljiv, a obnova praktički nije ni počela.
Pa ovo je sramota i za državu i za grad. Ni godinu i pol nakon potresa mi nemamo ni zakon, a kamoli krov nad glavom.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Četvrti val epidemije koronavirusa u Hrvatskoj se pogoršava. U protekla 24 sata na gotovo 11.000 testiranih detektirano je 1.237 novih slučajeva zaraze, 10 osoba s dijagnozom COVID-a je preminulo, a 417 ozdravilo. Aktivno je 5.009 slučajeva, 540 osoba je na bolničkom liječenju, a 62 pacijenta su na respiratoru. Dodajmo da se cijepljenje protiv COVID-a jako usporilo, pa je zaključno s jučerašnjim danom cijepljeno 51,69% odraslog stanovništva, što je 0,59% više nego prije tjedan dana. Podsjetimo, sutra će Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti objaviti novu korona kartu. Prema prošlotjednoj Hrvatska je u crveno-narančastoj zoni. U crvenom su cijela Slavonija, Banija te Karlovačka županija, dok su obala Zagreb i sjever zemlje narančasti.
Media servis Vijesti plus.
Dobra vijest stiže iz Državnog zavoda za statistiku. U prvih 7 mjeseci ove godine vrijednost hrvatskog robnog izvoza iznosila je 77,6 milijardi kuna, što je 24,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle koronavirusom obilježene godine. Manje dobra vijest odnosi se na povećanje uvoza koji je porastao za 17,9% na 117,5 milijardi kuna. Vanjsko-trgovinski manjak je u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje 2020. povećan za 2,4 milijarde kuna na 39,9 milijardi kuna.
Media servis Vijesti plus.
U glavnom gradu Francuske počelo je suđenje osumnjičenima za teroristički napad u Parizu 2015. godine. Kriza u Afganistanu traje i dalje, a brojne zemlje ne planiraju uvoditi nove restrikcije zbog koronavirusa. Svjetski blok pripremila je Maja Huzjak.
U Parizu je uz velike mjere sigurnosti počelo suđenje 20-orici osumnjičenih za sudjelovanje u terorističkom napadu 13. studenog 2015. godine. Ubijeno je 130 osoba, a stotine su ranjene kada su naoružani džihadisti izveli napad na 6 barova i restorana, koncertnu dvoranu i sportski stadion. Većina optuženih, uključujući glavnog organizatora napada Salaha Abdeslama, suočit će se s doživotnom kaznom zatvora budu li osuđeni. Na početku suđenja Abdeslam je poručio da je vojnik Islamske države. Dodajmo da će se šestorici suditi u odsutnosti, a tereti se za pomaganje u organiziranju napada. Georges Salin, čija je 28-godišnja kćer te noći poginula u dvorani Bataclan, s nestrpljenjem je dočekao početak suđenja.
Moja kćer Lola jedna je od žrtava stravičnog napada koji se dogodio 13. studenog 2015. godine. Želim da pravda za mojeg kćer bude zadovoljena.
Neki od preživjelih iz masakra u Bataclanu prisjetili su se kobne noći.
Najvažnije je bilo preživjeti. Stvari su se počele razbijati, a jedan čovjek se samo srušio na pod. Bilo je kao da smo u ratu.
Čim smo čuli pucnjeve, sakrili smo se. Najvažnije je bilo ostati živ.
U suđenju koje bi trebalo trajati 9 mjeseci sudjelovat će oko 1800 tužitelja i više od 300 odvjetnika. Presuda se očekuje krajem svibnja iduće godine. Nakon što su talibani jučer objavili novu privremenu afganistansku vladu, kriza u Afganistanu bila je glavna tema sastanka državnog tajnika SAD-a Antonija Blinkena i njemačkog ministra vanjskih poslova Heika Maasa u zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj. Maas je izrazio zabrinutost sastavom privremene vlade koju su postavili talibani u Afganistanu. Najava prijelazne vlade bez sudjelovanja drugih skupina, kao i jučerašnje nasilje nad prosvjednicima i novinarima u Kabulu, ne ulijevaju optimizam, rekao je. U međuvremenu brojne zemlje, među kojima su SAD i Njemačka, još uvijek iz Afganistana pokušavaju izvući tisuće ljudi koji se osjećaju ugroženima od Talibana. Švedska će krajem mjeseca ukinuti gotovo sve zabrane uvedene zbog koronavirusa, s obzirom na činjenicu da je 70% građana u potpunosti cijepljeno. Preporuka da se radi od kuće ostaje i dalje na snazi. Austrija ne planira uvoditi lockdown, a novo zatvaranje ne planira ni Češka, iako je u zemlji zabilježen najveći dnevni porast zaraženih od svibnja. Premijer Andrej Babiš rekao je da vlada ne planira povratak masovnim mjerama karantene, dok su ministri istaknuli da bi se mogle provoditi lokalne mjere.
Media servis Vijesti plus.
Sezona velikih promjena u vladajućoj stranci glavna je tema novog broja Globusa. Vrlo je vjerojatno da premijer Andrej Plenković sprema mini rekonstrukciju vlade, rekao je za Medija Servis autor članka glavni urednik Zdravko Milinović, te dodaje: ovo je idealno vrijeme za reforme jer se u rekonstrukciju ide kada si najjači.
Mi smo pokušavali saznat o kojim imenima je riječ. Ako se kaže da su na prvom mjestu zdravstvena reforma, vrlo često se pomišlja na to da bi jedan od prvih koji bi mogao biti promijenjen je ministar Beroš. Drugi koji se najčešće spominje kao ministar koji bi mogao biti zamijenjen je ministar Horvat, zato što obnova iz Zagreba, a pogotovo Banije, ide jako, jako teško, pogotovo i nikako.
Jesen je donijela smirivanje tenzija između predsjednika i premijera, tvrdi Milinović. Kao razlog navodi nužne dogovore koji su dvojica čelnika morala postići, ponajprije onaj o imenovanju veleposlanika.
Odnosi su osobno zatrovani i mislim da će oni do kraja svojih karijera biti takvi kakvi jesu sad. Mislim da je sila i pritisak Europe natjerao oba dvojicu da sjednu za stol, barem preko posrednika.
Promjene se očekuju i na lokalnim razinama. Na većinu funkcija predsjednika županijskih i gradskih odbora HDZ-a trebali bi nakon neslavnih lokalnih izbora doći novi ljudi.
Medija servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković primio je hrvatske olimpijce i paraolimpijce koji su imali radno i vrlo uspješno ljeto. Na olimpijskim i paraolimpijskim igrama u Tokiju ukupno su osvojili 15 odličja. Od toga 8 olimpijci, a 7 paraolimpijci. Premijer je uvjeren da će se berba medalja nastaviti i za 3 godine u Parizu.
Sve ovo što vi svojim radom, svojim trudom, zalaganjem, ono što rade vaši treneri, što rade savezi, ostvarujete i kolektivno i individualno, da bude doprinos promidžbi Hrvatske u svijetu. I mislim da ste u tome sjajni, mi to jako cijenimo i vrlo smo vam zahvalni.
U ime olimpijaca i paraolimpijaca obratio se slavni veslač Martin Sinković pohvalivši rad vlade, no poželio je da se povise nagrade za izvrsne rezultate.
Dosta bi bilo dobro da se još te naknade za osvojene medalje povećaju, jer u regiji svi imaju puno veće od nas. Ja ne mogu reći da mi loše živimo, mi za hrvatski prosjek jako dobro živimo, niko se ne žali, niko nije na cesti da ćemo umreti od gladi, ali se nekad osjećamo malo da smo potplaćeni za ono što radimo, rezultate.
Sport.
Ta divna splitska noć.
I doista je bila divna ta splitska noć. Tako je jučerašnju sjajnu predstavu Vaternih protiv Slovenije opisao i Nikola Vlašić na društvenim mrežama. Naša je nogometna reprezentacija sladila Slovence 3-0, a nakon dugo vremena igra je bila bolja čak i od ovako visoke pobjede. Slovenci su tek jednom zaprijetili, a sve ostalo bilo je na strani izabranika Zlatka Dalića. Sjajnu atmosferu na Poljudu još je više podgrijao ljubimac splitske publike Marko Livaja, koji je zabio u 33. minuti, a za točno još 33 minute Hrvatska je vodila 2-0. Perišić je prošao pored dva branića Slovenije kao da su spomenici gurno do Pašelića, kojem je bilo teže promašiti nego pogoditi gol. Na kraju je šlag na tortu stavilo još jedno splitsko dite. Oršić je s lijevog boka prebacio na drugu stativu, a tamo je u sudačkoj nadoknadi bio novi igrač West Hema Nikola Vlašić i u svom Splitu zaključio veliku večer Vatrenih. 7 bodova iz 3 utakmice sve nas može zadovoljiti, pa tako je izbornika Dalića, kojem je ovo bila jubilarna 50. utakmica na klupi Vatrenih.
Mogu čestitati igračima na ovakvoj sjajnoj utakmici koju su već odigrali. Ovih 7 bodova bilo je zaista sve na visokom nivou, večeras najbolje. Agresivno, kompaktno, puno energije uložili, iako je bila 3. utakmica i mislim da je sve odrađeno kako treba. Poljud je poslao jednu sjajnu poruku koliko voli, koliko poštuje svoju reprezentaciju, koliko hrvatski narod stoji za nje. Bez obzira na ovo sve što se pokušavaju pojedinci to uništiti, da ništa ne valja, ovo je dokaz da valja.
U našoj H skupini Rusija je sladila Maltu 2-0, a istim je rezultatom Slovačka bila bolja od Cipra. Na ljestvici Hrvatska i Rusija imaju 13 bodova, Slovačka je 3. s 9, a Slovenija ima 7 bodova. Malta i Cipar ostali su na 4. U listopadu Vatreni gostuju kod Cipra i domaćini su Slovačkoj. Mladi Vatreni došli su do druge pobjede u kvalifikacijama za U21 europsko prvenstvo. Hrvatska je u drugom kolu na gostovanju teško pobjedila Finsku. Izbornik Igor Bišćan.
prve sekunde se vidjelo da će biti teška. Uvjeti nisu baš lagani, velika promjena u klimi, u vjetar. I protivnik koji je baš nezgodan, čvrst, tvrd, moramo priznati da mi smo se uspjeli nametnuti u mjeri u kojoj smo očekivali i koju smo željeli. I onda se igrala utakmica kakva se igrala, tvrda, jedna baš izrazita natjecateljska i na kraju ipak na naša individualna kvaliteta na koju smo računali.
Sljedeći kvalifikacijski nastup Hrvatsku očekuje 8. listopada kod kuće protiv Norveške. Čudesnu utakmicu odigrala je hrvatska odbojkaška reprezentacija u pobjedi nad Estonijom na europskom prvenstvu. U skupini D koja se igra u Talinu, naša reprezentacija, nakon što je gubila 2-0 u setovima, na kraju je ipak slavila 3-2 i blizu je plasmana u osminu finala. U ovim trenucima Hrvatska igra protiv Slovačke i ako pobjedi osigurala je osminu finala koja se igra u Češkoj Ostravi. Završavamo nogometom. Odgođen je derbi Hajduka i Dinama. Razlog tome je zgusnuti raspored modrih u Europi. Utakmica se trebala igrati 19. rujna, a datum kad će susret na Poljudu biti odigran, odredit će se naknadno. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, vlada i bankari o prešutnim minusima. Više rješenja uskoro zakonske izmjene.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.